Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Toko milangonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe 19h na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko wa ila mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sango wa muki ililo, wezeliba sango na biso na lokotel ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda, Zali Bongo Onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango, te melibino lelo. Na ituka ya Nord Kivu, Mingongo Mitomboami na Ngumba Goma, simambula matali ya Ekolo Congo Démocratique, kosenga Bolongwi na Lumbango, bwamulobeli ya MONUSCO na RDC.
Ya wena pene big gouvernement a rezone kutu magamba kwa revize ba kontrate, a rompre kaka kwa revize te, a rompre komisa ba keni.
Nini penza isengeli kusala pona kuzongisa kimia ya solo na ituka ya Ituri, tukulanda makanisi mabayi ituka iye.
Batu wana bazama zamba, denge bakomise selefe, vrema, toko senga na batu bazui bango anshari, bagarde bango makasi, bazonga lisusu na zamba te, foto za la kimia.
Bismarck Biyombo, mosani monone ya Ekolo Congo Démocratique na NBA, asangisi bilenge pona kupesa bango libaku ya kulandanzela ya kubeta basketball, tompe football professionnel.
L'objectif na biso za ko pesa ba opportunité a ba jeune comme ma bango na États-Unis.
Toko sukisa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Alimasi. Lelo akolobela mayi matali lolenge kani circoncision ekoki kobatela na bokono ya VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso na bolai na simo mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga maikolo Congo Démocratique pembeni ya basimba minduki ya M23. Ezali maloba maema bimi na linaka ya balukiluki tope ba expert ya ONU lobi loleki. Kolanda linaka tope rapport eye, mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga ma RDC peni ya basimba minduki ya M23 wuto sanza zomi na yoko ya mobu moleki kino sanza ya motoba ya mobu moye na kopesa kabango bibundeli ya ndenge na ndenge pona koluka koboto la bamboka na ngambo ya Est ya RDC. Linaka liye, libimisi na mpwasa ba konzi ba ekolo Rwanda ba ibazalaki kuwanga na ete mampinga na bango mazali na mabele ma RDCT. Wuto sanza ya misato ya mobu moye, bitumba makasi bizali kongala kati na IFRDC pe ba simba minduki ya M23 ba ibazui ba mboka nzike na teritori ya Rutshuru na provinsi ya Nord Kivu. Procureur général ya Cour de cassation a sengi uto mokolo mwa le 29 juillet moleki na Assemblée nationale ya RDC na kozwa ndingisa ya kolongola bobateli tope ba immunité parlementaire ya mokili mibeko Jean-Marc Kabund na ntina ya kosambisa ye. Pona yango, mboso kodi ya ponga mokambi ya Assemblée nationale abengisi Monsieur Kabund na ndako na ya mosala o mokolo mwa lelo na ntina ya kosala bo mobeko mosengi maima sengeli mpo ete bobatela miboye bolongwa pona kopesa nzela na bazuzi na kosambisa ye. Monsieur Kabund afundami na kofinga pe kozanga maloba mabotosi na mokonzi wa ekolo o maloba azwaki mikolo mileki. Bayi polisi mibale bazwami na makasi pe ba memami na bisika biyebanite wuto mokolo mwa yambo mwa sanza eye na bayi bamonali kozala basimba minduki na mboka Kabimbo pene na Minembwe na teritoire ya Fizi, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba ma lieutenant Meya Jeremy, molobeli ya mampinga ya Minembwe, ezalinde basimba minduki ya Tugane Rugumino, bayi bakambemi na Michel Makanika, yoko kolonel ya kala ya bayi FARDC, nde bazali sima ya bozwami boye. MONUSCO misala mia bokengi ya ONU na Ekolo Congo Démocratique esakoli ete endimi mokano mambula matali ya RDC na kobengana molobeli ya MONUSCO na Ekolo Congo Démocratique kasi basakoli ete bazali na mawa ete mokano moye mozwama. Na liye bisi babimisaki mokolo malobi, bayi MONUSCO basakoli ete bakokoba kosala mosala na pembeni ya bayi mboka be bakami ba RDC pona kokokisa botinda na bango na ekolo eye. Lobi loleki, mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esengaki na Mathias Gilman, molobeli ya MONUSCO na kolongwa na Lumbango o mabele ma RDC pona maloba alobaka mikolo mileki na mayi matali bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23. Na province ya Mai Ndombe, batozo inami bale bakufi na likama ya mituka na mboka limite na territoire ya Kwamouth, lobi mokolo mwamisa to moleki. Kolanda bafandi ya bisika biye, mituka mi bale ya minene mi emimimaki bato mpe biloko na bango, esukaki na libulu ya monene po nzela ezali malamu te. Na ilobeli actualite.cd, David Bisaka, ou ezali rapporteur ya assemblée provinciale ya Mai Ndombe, asengi na mbula matali na kusala manso pona kobongisa nzela eye ya mabele kati na Mongata mpe Ngumba Bandundu na province ya Kwilu, kino na territoire ya Kwamouth, po ete makama ya boye, masali malisusu te. Ekolo Kongo ezali koyamba uto mokolo mwa le 2 août moliki na Ngumba Brazzaville, Congrès panafricain ya mbala ya zomi ya mathématique. Édition e ya liboso ya ba mathématicien na Afrika katikati, ezali kosangisa kino mokolo mwa le 6 août, ba scientifique ya bikolo biike, pona koluka komatisa misalami ya science, mpe ba technologie ya sika. Na ekolo Senegal, ba yi opposition ba sengi bo pemisi ya bo bimisi ya mbano ya maponami, ba ba kilimibeko boye bo sengela ki kosale malelo. Basakoli ete, yambo ete, bobimisi yango esalema, esengeli bo lukiluki bo salema, na bo fundi boye bo salema ki ete, mwa nungu nungu, pe moyibi mo salema ki o mokolo mwa mposo. Tokomi na suka ya basa wana biso wa mokolo mwa lelo, totondi bino bo tondi loko la bolanda ki biso. Ezala ki bongo Marius Mohunga o ilobeli eye. Ezala ki bongo basa wana biso na mokuse. Bozali kolanda sangwa mokililo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Nord Kivu, Mingongo Mitomboami na Ngumba Goma, si mambula matali ya ekolo Kongo Demokratik, kosenga bolongwi na lombango bo amulobeli mwa MONUSCO na RDC. Yoko bakeli mibeko ya ituka ya Nord Kivu, alobi ete esengeli ete misala miso ya MONUSCO milongwa kasi moto moko kakate. Toranda bolai, uto Goma na fiston isemwami.
Bolongwi bwa molobeli wa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratike bolakisi penza ete mbula matare komi koyoka bosenga bobayi mboka maloba maye mazali mamokili mibeko wa ituka ya Nord Kivu Emmanuel Kabuyaya pona ye esengeli ete mbula matare esilisa boyokani tope kontra na bayi MONUSCO tosoki maloba ma mokili mibeko Emmanuel Kabuyaya
bino kola bana Kongo epi precisement bana est MONUSCO eyaki est pona ko proteger biso eyaki pena Kongo sur base des accords signés par le gouvernement le bi azo benga na kaka porte parole na MONUSCO to le bi très déjà peu bien to comme raisonner nenge mon gouvernement mais akene ti musika benga na bango très bien parce que toza baza awa sur base d'accord mais accord on bazo ko respecter ngote bango mo ba le bi que nous sommes incapables à assurer bino sécurité je te le dis que na bango pani ya wena to le bi gouvernement a raisonner ku tuma kamba ko réviser ba contrat et a rompre kaka ko réviser te a rompre comme ça ba kende
nanga mo isusu dali salé oyo azali nganga mayeli na maimatali politiki mpe molakisi na kilase likolo alobiete mbula matari kokiko boya ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika kasi ekokiko uzala kaka moko na bikolo bie bizalili sangali ya Nations Unies toyoka Dadi Sali
mbula matari ya RDC eko boya misala ya MONUSCO paske eza akor oyo RDC eza na Conseil de Sécurité na Nations Unies o eza mission MONUSCO eza kaka mission RDC eza amoko ya Nations Unies ya communauté internationale mais même côté kuna soki RDC vini ekobima mais normalement na mission RDC effectivement ekobima na mission ana pour RDC kosenga lokolo isenga ki même depuis un peu avant mission ana esila ande wana sui renouvellement il faut ezala normalement il faut RDCP ezala na moi beaucoup kuna même si ezala Nations Unies de ko renouveler Conseil de Sécurité mbula matari ya RDC eko koboya misala ya MONUSCO mais pe etikali membre ya Conseil des membres Nations Unies na na ba opération mosusu na organisation mosusu Nations Unies lokola UNICEF PAM etc wana problème les
amis tosimba ite mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esenga ki bolongwi na lombangu bwa molobeli wa MONUSCO po ete alobaki mikolo mileki ete bayi MONUSCO bazali te na makoki maye masengeli mpona kosunga baye FARDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratike kobundisa basima manduki ba 23 baye bazali koboma batu na territoire Rutshuru awa na ituka Nord Kivu uta Ngumba Goma fiston isemwami pona laka l'America.
Totondi obotondi fiston ise mwami. Nini penza esengeli kosala pona kozongisa kimia solo na ituka Ituri? Makanisi mabana ba ituka e imakeseni atako masolo mpe misala mia ndenge na ndenge ya koluka kozongisa kimia misi misale mambala mingi na ituka eye. Christina Bedito azwaki makanisi ya bayike. Tolanda bango.
Pona kuzungisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya bayi ituka eye, mazali ya kukabwana. Mukeli mibeko Ause Jackson, atalisi oya ye likanisi. Tomo yoka.
Naza vrema na proposyo mususu ya sikate. Proposyo nanga ezali, babiloko nyonso zo sale mawana. Bazona operasyonel, ndebi tumbanazolo bawana. Etat de siège, mutualisation de force, force regionale, PDDRCS. Bapesa bango ba mission, bapesa bango mosala na precision. Programme tel, bino bo sala 1, 2, 3. Poeza la télescopage ezalate. Sora miso bazo bunda. Ba Ugande ba ye. Limite za wat. Limite ya kompetansi ya ba soda na biso. Nawe ba Ugande za wat. Ba force regionale ezo koma. Ezo ya spesifikima pona kwa yako bakisa nini. Donc il faut ba precise ba mission ya ba initiative nyonso ya kompesa kimia na kati ya Ituri na Noru Kivu.
Kuna bato ba ike na ituka Ituri na ileko oyo. Mabongisi pede DRCS mae matali bozongisi manduki e batomboki na basimba manduki ba zua Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzela nyosu, eko mi bloke, siko krize, ekoti. Batu wana bazana zamba. Denge bako mi sese lefe, vrema, toko senga na batu oyo bazui bango anshari, bagarde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te, foto za la kimia. Bango mboke ko za la kimia, bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu. Eza na tina.
Bako senga na bango kaka, denge bango balubike, balingi kimia.
Zo kandemo konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabungisi pona kozongisa kimia na ituka eye pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boye
merci bandeko ya ba groupe armé oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nanu na kati na zamba eloko na kokiko senga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo azali pre ko depose arme pe ko kota na kate na prosesus ya PDDRCS.
Bunya, Republique Democratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi, Christina Bedito. Bismack Biyombo, mosani monene ya ekolo Congo Démocratique na NBA, asangisi uto mokolo mwami bale moleki, bilenge baike, pona kopesa bango li baku li ako landanzela ya kobeta basketball, tope football professionnel. Valdo Yamayamba azalaki na kan Bismack Biyombo, pona biso. Tolanda. Lelo tozali mokolo mwami neyi, ezali mokolo mwoye tolanda ka abome.
Bilenge, bana kela simpe, bala kisi bilongi ya ba mouvement citoyen, to mangoma ya bo mwana mboka. Ko uta na bingumba misusu mpe ya Kinshasa, pona ko banza baye, babo mama na kobo mama ya bato. Bomo mi boye, babengi yango genocoste, toyo kamino mopomi mokambi ya mouvement citoyen filimbi na Kinshasa.
Boibi ke lelo esali ba mbula 30, depuis que ba multinational, ba pays voisin, Rwanda na Uganda par exemple, na complicité na ba mboka msusu wa mndele, ba zaye ko sala en sorte que ba piye bo mengo bo zunabiso a mabele pe ase a mabele, et na yango wana ba za ko impose biso terreur, ko boma, ko viole ba mama, Il y a un génocide, donc génocide, génocoste. Il y a un génocide pour un gain économique. Il y a un gain économique pour un gain économique.
Pour Joseph Bope, il y a un loucha. Il y a un balai à août, il y a un balai à Mwambi. Il y a un balai à Mwambi, il y a un balai à l'école Congo démocratique. Mais, il y a un balai à Mwambi, et il y a un balai à Mwambi, il y a un balai à Pona kopesa motuya na bokundoli ya batobaye bapesa kibomo ina bango na bobo miboye
a travers gouvernement congolais ministre ya droits humains o auti kolera awa a reconnaître que le 2 août ekoza la journée o tokobanda ko commémorer ba mort na biso ba ndenge to bengeli yango génocide
na ngamo ya Martin Fayulu mokambi ya ICD esengeli kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asengeli atia na mesa makamo ma rapport mamping Poete, baeba boma ba kongole, basambi sa mampe, reparasyon e salima. Rapport mapping, ezali mikanda misala mia onu, mikomaka, pona kola kisa mbeba mbe bobomi bosalema kikati na 1993 na 2003 toyo ka Martin Fayulu
toyo ko loba na mokili mobimba ketonali bato to ligi kimia bako kikoyete babo makabiso ndenge bandeko mambiso bandakala banda epoka Leopold de tisiko bako mba kongole pona banichesse na biso secrétaire général des Nations Unies il faut atia makambo yo ya rapport mabing babimisango
Les autres alimu kolomwamini, et alimu kolomoye, tolandaka abom misano, manaka mabiso na kombo ya monganga, na sala nini, na fatuma kala la alimasi. Lelo na masolo, na docteur Bosiki Bernard, Azali Bongo, secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS, bakolobela lo lengekani circoncision et pa ya banami bali, et koki ko batela na bokolomwa VIH sida, pe ba infection sexuellement transmissible misusu. Tolanda bango. Tokomi na suka ya masolo na biso sanga moki lelo totoni
Monganga nazo yo kapasi ya wa na salamini
Sokyo za yo kaboye esengili yo mona biso minganga
ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention eza mwa mingi ya monene oyo toyebi koutilize capote ou bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité en gros pèse à la na bateau boyebani makila pour sali ba test et mususu ezali kozwa bazongo so makila pamba pamba te il faut basa la contrôle makila wana pe mususu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ko ndakisa lokola gilette bongo na bongo mais baba kisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto botamaka musutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye lo poso oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebomani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingo yobake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement pona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc eko facilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete mena moto oyo bakata ye poso wana pepis balongola yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi luka loposo ya nzoto nyoso tunenge zalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe makasi et se kératinise en quelque sorte et comme il dure et diminue plus de 50% possibilité il y a virus et quota et le moli périssoupe présence il y a bah lymphocyte T4 au bout ça n'a été que tant ou bah belge bah yaka na ebandeli il y a colonisation bah tout mwindo mingi bazalaka na bokono oh ya mibali wana to bengi maladie sexuellement transmissible ils ayez que ça allait mususu boyo omona et bloquer nzoto mona mobali et il faut intervention quoi ezalaki pendant que ça bato passe mingi yango wana à l'époque coloniale bazoka décision ya kukata ba congolais nyoso tu plus na bango po par manque d'hygiène ba infectieux kota facilement na Pochouan. Alors, donc, ce qui bakati le poissonné et ma kasi, n'a d'infection moussous et commis difficile pour les cotes. Mais l'ingé qu'on batte que, et qu'on cote à l'issoussouté. Non. Pour étiquer les possibilités, mi balé. Y'a l'ibosso, et si comme un soubezago bima, l'idusseuse ali mouke, microbe et coquipe, virus et coquipe, qu'on cote là, na place one. Contrairement, y'a moto yo, bakatate, y'a azaka na l'idusseuté, Mazana le poso mutu na de surface na ngwezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoyokozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Tikali c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel soki ba poil ezako kota na kati et kokipe kozokisaye kuzuki saye marge ke bakati ye akokozana ba lesion kukikozala o ko pesa possibilité que microbe ekota bakisa pe risusu ba infection mususu sexuellement transmissible ndakisa lokola nini syphilis po syphilis izokisa kabani ni pota yango pe ko permettre pe mokunini microbe sida ekota na nzoto. Donc, ce qui, moi, na mobali, ba katiye, prépice maye, ba longolie mosutu, azana 50% de chance ya ko réduire ba risque ya transmission ya VIH. O etikali, izali liye sa sikoyo na comportement na ye moko, et puis na ba possibilité ya kokota na place masuba et bimaka.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi, ki nandenge opesi precision na pambate na RDC mobimba to ebi ki bana mibali, au moins ata 90% bazali circoncis. Mais, babanga ke, 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Exactement. Yangwana, tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour empêcher contact ou on appelle ça comme on met un cadre il y a rapport sexuel entre mon et moi si na mon et mobali. OK, donc qu'on utilise préservatif il y a mi balé et sengeli tango yolobi ke osalela préservatif te oyeba santé na yo c'est-à-dire ba ça la yo test de dépistage ceux qui yo en avait acheté ceux qui peut bolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azan avait acheté yoana bokuki ko sangana sans préservatif mais attention il faut que boza na fidélité pour ne pas te que ce que ça dit test ozana yango te ozala kan Antoine ozala kan Paul ozala kan Tope na Michel yo bindere Michel na banani ba tambola kate osala ki test le lo négatif lobi okune ko positif pour etamboli ya bato mususu ozako contrôler yango te et pe ni mususu basi basengeli pe kotika bitia tia na nzoto na bango po bitia tia o mususu bango basayelaka et diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec à cause qui s'amobali facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, merci, mini maman.
Les alliés Sika na binu ya Sika ya kuzwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Festivino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na Bissou, Pena, O, il y a ba radio partenaire na Bissou. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, Pena Lingala, na Noé Salimate.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Les alliés Sika na binu ya Sika ya kuzwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na Bissou, Pena, O, il y a ba radio partenaire na Bissou. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Sanga mokili lelo totondi bino botondi lokola bolanda ki biso tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique pour na édition ya mibale ya masolo na biso sanga mokili lelo boko ki pe kolanda basanga na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. pebobosa na peteko like page na biso Facebook VOA Lingala. Basango na biso ya lelo epesamela kibino na lisungi ya Edi Sango, Firmin Max Koyaweda azala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Otikala malamu.